nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha. Wan-layli idha saja. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka propozuar. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty, e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha për kraje. Dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi. Dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të nevojë të gjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nevojë të gjues vazhdo me gjërësish me buletin informativ të lajme. Ministri Rusi Mbrojtjes bën një vizit të rallë në vijën e frontit. Ministri Rus i Mbrojtjes Sergej Shoigu është takuar me trupët ruse në një vizitë rallë në vijën e frontit në Ukrainë, ndërsa frontet ruse kanë rrethuar qytetin lindor Bakhmut. Sergej Shoigu inspektoi trupat në një post komanduese në rajon lindor të Donetsku dhe tha se Ministria e Mbrojtjes në një postim në Telegram se duhet të gjejë raport të situatës dhe shpërndau çmime për trupat ruse që luftuan në vijën e frontit me Ukrainën. Çmimet janë të merituara dhe të fituara, ju po luftoni siç duhet. Shumë pun ka për para, u tha ministri rus i mbrojtjes trupave të ti. Vizita e ti vjen ndërsa po zhvillohet një betejë ashpër për kontrollimin e Bakhmutit. Komandantët ushtarak rus thanë ndërprerjes se qyteti ishte pothuajse i plotësisht i rrethuar me vetëm një rrugë të hapur ende për trupat ukrainase. Brenda 36 orëve të fund dy trupa kyçe në Bakhmut janë shkatëruar. Ta ministri e mbrojtjes e bëdhenje në regullin e inteligencë duke shtuar se rrugët e funizimit të qytetit të kontroluar nga Ukrajina se janë gjithnjë më të kufizuar. Moska duke se është vendosur për të kapur Bakhmutin dhe për të jetë për para pas e përëndimi, ka premtuar me qindra tanke moderne dhe automjete të blinduar për forcat e Ukrajinës. Gjermania së fundi ka miratuar një plan për të siguruar Kievin 178 tanke Leopard 1, qeveria ukrainase ka pretenduar më parë se tanket do të ndryshojnë në raportin në fushën e betejës. Shefi i organizatës së Kombeve Bashkuar dënon taktikë mbrashtë të vendeve të pasur kundër të varfërve. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuar Antoni Guterres kritikoi vendet e pasura të botës dhe gigantët e energjisë për mbytjen e kombeve të varfëra me norma interesi grabiqare dhe çmime gjymtuese për karburantin, duke folur në kryeqytetin e Katar Doha. Guterres u tha udhëheqësve të më shumë se 40 shteteve më pak të zhvilluar në kombe të bashkuara duhet të ofrojnë 500 miliard dollar në vit për të ndihmuar të tjerë të bllokuar në cikle vicioze që bllokojnë përpjekje për të nxitur ekonominë dhe shërbimet etike. Samiti i vënë më pak të zhvilluar mbahet normalisht çdo 10 vjet, por është shtyrë dy herë që nga viti 2021 për shkak të pandemisë së virusit korona. Afganistani dhe Myanmari, dy nga vendet më të varfra, nuk janë të pranishur në takimin e Dohës të 26 shteteve të LDC-s, sepse qeveritë e tyre nuk janë nga anëtarët e Organizatës së Kombeve Bashkuara. Asnjë lider nga asnjë prej ekonomive kryesore të botës nuk mori pjesë në këtë takim, një samiti i liderëve përpara fillimit të konferencës së përgjithshme të LDC-s. Guterres kritikoi ashpër mënyrën se si kombet e varfra trajtohen nga më të fuqishmit. Zhvillimi ekonomik është sidues, por vendet janë të urritura për burime duke mbetur në borxhe dhe ende duke luftuar me padrejtësitë së rikit të një reagimi të pabarabartë ndaj COVID-19, tha ai. Luftimi katastrofës klimatike që nuk u shkaktua nga të varfrit është sidues se kërkosa e kapitalit është shumë e lartë dhe ndihma financiare e marrë është një pikë e kokë, ka thënë Guterres. Gjigantët e karburanteve fosile po mbledhin fitime të mëdha, ndërsa milione në vendet tuaja nuk mund të vendosin ushqimin e tyre, shtojë. Sistemi financiar global është projektuar nga vendet pasur kryesisht në dobitë tyre, tha ai, të privuar nga likuiditeti shumë për yosh janë mbyllur jashtë tregjeve të kapitalit dhe normat gjerëqate të interesit, ka thënë drejtori i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 6 vende evropiane bëjnë thirrje Izraelit të ndalojë kolonizimin. Franca, Gjermania, Italia, Polonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Spanja, në një deklaratë të përbashkët të paprecedent nga kryet e tyre të diplomacisë, shprehën shqetësimin e tyre të thellë për vazhdimin dhe përgjegjësimin e dhunës në territoret e pushtuara palestineze dhe i bën thirrje regjimit të Izraelit të ndryshojë vendimin për ndërtimin e mira vendbanimeve sioniste në Bregun Perëndimor. Në shkruesit të komunikatës dënuan ashpër dhunë në padallim nga kolonët e zeli kundër civilëve palestinez, duke shtuar se autorët e të gjitha këtyre akteve duhet të mbahen përgjegjës dhe të sillen para drejtësisë. Ata gjithashtu thanë se ishin thellësisht të pikëlluar nga të gjitha këto humbje njerëzore. Masat të tilla njerëzore kundër palestinezëve nuk mund të çojnë askush për askund përveç dhunës më të madhe, thekson deklaratë, duke shtuar përgjegje si duhet të përgjigjen plotësisht për veprimet e tyre dhe të jenë objekti procedurave ligjore. Të gjitha veprimet e njashme që kërcënojnë paqe dhe nxisin dhunën duhet të ndalen. Duke ju referuar takimit të sigurisë ndërmjet autoritetit palestinez dhe regjimit sionist në kujdesin Shtetet Bashkuara të mbajtur më 26 kurë në Jordani, në Akpa të kërkuan të gjitha palëve që të përmbahen nga prishje, e këtë procesit të brisë dhe u bëndhire atyre të mbajnë angazhimet që kanë marrë në takim. Jemeni asit pa di si produesit kërësot të armëve Amerikanë për ndihmë për krim dhe luftës në Jemen. Një grupë shtetës si Jemeni asë kanë ngritur një pa di. Në Shtetë Bashkuara të Amerikës kundër produesit të mëdhenj Amerikanë të armëve Raytheon, Lockheed Martin dhe General Dynamics, duke i akuzuar të përndim dhe nxitje të krimeve të luftës dhe vrasje arbitrare në Jemen, duke furnizuar me armë koalicionin agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite. Padia paraqitur në gjykatën e qarkut të Washington DC përmend gjithashtu liderët e Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, përkatësisht Mohammed bin Salman dhe Mohammed bin Zayed, si dhe sekretarin e shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken dhe shefi i Pentagonit Lloyd Austin. Vit pas viti, bombat ranë mbi tenda dhe dasma e sallës së funeralit, tani edhe peshkimet e autobusëve të shkollës duke vrarë mjerë civil dhe duke ndihmuar në kthimin e Jemenit në krizën më të keqe humanitare në botë, thuhet në padi. Armët e furnizuar nga komanditë amerikane përmes shitjeve të miratuar në mënyrë të palishme nga zyrtarët amerikanë lejuan Arabinë Saudite dhe Emiratet Bashkuara Arabe për me zyrtarëve të pandehur të përmendur të ndiqin një fusha bombardimi shmizore dhe brutale, thekson padia. Paditës i janë 7 individje mena si thonë se përfaqëson viktime dhe 2 bombardime të veçantë të kryer nga Arabia Saudite në Jemen, gjatë një dasme në vitin 2015 dhe një tjetër në një funeral të vitit 2016. Kurti bisedë telefonike me Erdogan ja për shfarë diskutuan kryeministri i Kosovës Albin Kurti zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në emër të qeverisë së Republikës së Popullit të Kosovës, Kurti i shprehu ngushëllime presidentit Erdogan e përmes tij familjarëve të viktimëve të tërmetit dhe mbar popullit të Turqisë. Ndër të tjera u bisedua edhe për takimin që Kurti pati me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt në Bruxelles. U bisedua edhe për takimin e fundit në Bruxelles për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për çfarë presidenti Erdogan përshëndeti rezultatin e arritur, duke shprehur mbështetjen e tij për kryeministin Kurti dhe gatishmërinë për të ndihmuar, thuhet në komunikatën e qeverisë. Lajçak për asociacionin Kamdar me palët 16 modele ekzistuese evropiane i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak tha se në tavolinë e tij ka 16 modele ekzistuese funksionale për asociacionin komune me shumicë serbe që i kanë ndarë me Kosovën dhe Serbinë, sipas si ato mund të shihen si modele për të drejtat e minoriteteve dhe të gjitha janë në përputhje me standardet evropiane. Kështu tha ai në një intervistë për Këshillin Atlantik. Lajçe tha se dy vëndët duhet të bjen dhe akord, se si dhe të jetë dhe si nuk duhet të jetë asociacioni, por që Bashkimi Evropian si shta i nuk dëshiron të krijojë diçka që e bën sistemin e Kosovës më pak funksional. Po flasim e partnerët për modele ekzistuese që po forcojnë funksionalitetin e shteteve dhe ju dobësimin, prandaj mendojnë se nuk duhet të ketë frikë. Askush nuk ka interes të dobësoj funksionalitetin e Kosovës, duhet të shohim jo si kërcënim, a dënim, a kompromis, por obligim në një rand dhe thuhet duhet të shihet edhe si ndërtimi i mirëbesimit të serbëve të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës dhe definimi të qartë të raporteve të qeverisë së Serbisë së serbëve të Kosovës sipas standardeve evropiane, tha ai. Emisari evropian tha se asociacioni është obligim tani 10 vjet i Kosovës dhe se Bashkimi Evropian ka përsëritur në secilin deklarim dhe dokument që të gjitha marrëveshjet e kaluara duhet të implementohen nga palët. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë presidenti Reisi i Iranit prej një qasje profesionale jo politike të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi tha se Tehrani pret që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike të miratojë një qasje profesionale ndaj programit të tij të energjisë bërthamore dhe të përmbahet nga ndikimi disa fuqive që po ndjekin qëllimet e tyre specifike. Në një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi në Tehran, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se Irani ka patur nivelin më të lartë të bashkëpunimit me agjencinë bazuar në gjesën e tij të vullnetit të mirë, duke vënë në dukje negociatat e grosse me zyrtarët e tjerë në Tehran. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shprehu shpresën se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike do të veprojë bazuar në sjelljen profesionale dhe të ndershme dhe në parimin e neutralitetit për të shpallur realitetet në lidhje me aktivitetet paqësore bërthamore të Iranit. Ai tha se vizita e zyrtarëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Teheran tregojnë vendosmërinë e fortë të Republikës Islamike të Iranit për të pasur bashkëpunim konstruktiv me agjencinë, duke nënvizuar nevojën për të përdorur energjinë bërthamore në industri, bujqësi dhe mjekësi për të përmirësuar mirëqenien njerëzore, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi tha. Disa vende, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi misionist në krye të tyre kanë përdorur çështjen bërthamore si një justifikim për të ushtruar më shumë presion mbi popullin iranian, ndërkohë që ky regjim nuk është bërë anëtar i agjencisë dhe nuk vepron sipas rregullorëve të saj. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin shkelse dhe barë të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 përmes të heqjes së saj të njëanshme nga marrëveshja në fjalë. Ai tha se tre nënshkruesit evropian të marrëveshjes, Britania, Franca dhe Gjermania, gjithashtu kanë dështuar në përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes pavarësisht respektimit të angazhimeve nga Irani të verifikuar më shumë se 15 herë në raportet e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Nga ana e tij, kreu i mbikëqyrës bërthamore të Organizatës së Kombeve Bashkuara tha se ai mbajti bisedime shumë konstruktive dhe pozitive me zyrtarët e tjerë në Teheran, të cilët do të përgatisin terrenin për ndërveprimin e ardhshëm midis dy palëve dhe bashkëpunimin e zgjeruar dy palësh. Është pashmangshëm përdorimi i energjisë bërthamore për të promovuar miqënie njerëzore, tha Grossi. Ai tha se keqbërësit nuk janë të interesuar për bashkëpunim të suksesshëm midis Iran dhe agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Zgjerimi i bashkëpunimit dy palësh, tha ai, do të ishte përgjigje më e mirë ndaj tyre. Shefi i agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike tha se zyrtarët janë të vendosur në ringjalljen e marrëveshjes bërthamore për të përmbushur kërkesat e njerëzve, duke shprehur besimin se rivendosja e marrëveshjes do të ishte e mundur nëse palët tregojnë vullnet politik. Kryetari i Agjensisë e Energjisë Atomike të Iranit theksoi se marrëdhëniet e Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike me Iranit duhet të krijojnë mirëbesimin e tur për vazhdimin e bashkëpunimit. Sot është zhvilluar konferenca përbashkët për shtymin mes Rafael Grossi dhe Mohamed Eslami, në të cilën ishin të pranishëm gazetarë në rëndë të huaj. Agjensia e lajmeve Iran Press njoftoi se Mohamed Eslami, kryetari i Agjensisë e Energjisë Atomike të Iranit, në këtë konferencë përbashkët me Rafael Grossin, drejtorin e përgjithshëm të Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke theksuar se kontaktet dhe vizitat dhe raportet e Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duhet të jenë atë mënyrë që të krijojnë gjithnjë mirëbesim, tha se Agjensia Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duhet të ketë vullnetin e duhur për të punuar në bazë të profesionalitetit të saj. Kryetari i Agjensisë së Energjisë Atomike të Iranit shtoi javën e kaluar: ne kemi zhvilluar konferencën e 20 atomike, e cila është organizuar në nivel kombëtar në Universitetin Sheikh Beheshti në Teheran, dhe ditët e kaluara kemi rënë të akord që sesioni i 30 të tutje kësaj konference të organizohet në nivel ndërkombëtar me pjesëmarrjen e Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe nga njëra anë do të jetë prezantimi i drejtë i programit atomik të Iranit, dhe nga një anë të prezentohet potencialet e shkencëtarëve dhe qendra shkencore dhe hulumtuese të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, edhe në këtë edicion, do të vazhdojmë të flasim rreth personalitetit të shquar iranian Abu Talib Kalim Kashani, poet i njohur iranian i periudhës së dinastisë Safavite dhe themelues i stilit indian të letërsisë perse, ku do të trajtojmë periudhën në të cilën ka jetuar ai dhe pasqyrimin e çështjeve politike dhe shoqërore në poezinë e tij. Tham se Abu Talib Kalim Kashani ishte prej poetëve iranian bashkohës të mbretit Shah Abbas të dinastisë Safavite dhe bashkohës i poetit të madh Meliku Shuara të oborrit mbretëror të Shah e Jahan të dinastisë Gurkani të Indis. Historia jetës private të Kalim Kashani ka mbetur e fshehur prapa veprave të shquara të ti, dhe me kalimin e kohës, pjesa me madhe jetës të ti private ka mbetur tërsisht e panjohur. Kalim Kashani, në rinin e ti, ashtu si shumë krijues dhe personalitetet të tjera të letërsisë së periudhës së dinastisë Safavite në Iran, edhe ai ka shkuar në Indi në oborrin e mbretit Shahe Jahan të dinastisë Gurkani dhe në këtë oborr mbretëror ai mori epitetin Melikul Shuara, që ishte një titull dhe privilegj më i lartë në oborrin mbretëror që mund ta merrte një poet ose krijues. Kalim Kashani ka vdekur në vitin 1061 Hijri Kameri në rajonin e Kashmirit të Indisë. Varri i tij ndodhet në qytetin Srinagar, në një vend të njohur me emrin Mazarate Kashmir. Gjithashtu thamë se nga Kalim Kashani ka mbetur një vepër në poem të formës Shahname e papërfunduar, e cila ka 15,000 vargje poetike, si dhe një divan ose përmbledhje poezive të tij. Ai ka provuar talentin dhe shijen e tij poetike në të gjitha format të poezisë, mirëpo talenti dhe fama e tij më e madhe është në krijimin e lirikave. Kalim Kashani është një prej themeluesve dhe poetëve prijës të stilit indian të letërsisë persiane. Arti është një mëndafsh i cili mbulon trupin e plagosur dhe të zhveshur të shoqërisë, si dhe mbulon të vërtetat e hidhura ose të padëshiruara të jetës, ndërkohë që të vërtetat i prezanton për njeriun në mënyrë jo të drejtpërdrejtë. Dhe kjo është në kohën kur historia i paraqet realitetet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Artistët, veprat e të cilëve janë kombëtare, gëzojnë një qëndrueshmëri më të gjatë nëpër periudha të historisë. Arti kombëtar është një art i cili elementët përbërës i ka marrë nga jeta e popullit. Një vepër e madhe arti të shkrimtaria e shoqërisë dhe krijuesi artist vetëm e zbukuron atë. Letërsia është një art i fjalëve dhe ajo mund të jetë një pasqyrë që pasqyron të gjithë shoqërinë e vet. Krijuesi i ndjer iranian Jalal al-Ahmad, që ishte një mendimtar dhe autor bashkohor iranian, beson se dokumenti dhe dëshmia më origjinale e historisë çdo populli është letërsia, ndërsa pjesa tjetër është false. Karakteristikat e shoqërisë të çdo periudhe historike mund të nxjerrësh nga veprat letrare, të cilat janë krijuar dhe janë shfaqur në atë periudhë. Sa më i madh që të jetë zotimi i artistit dhe krijuesit, me padyshim se çështjet dhe tematikat shoqërore gjetë një sferë dhe hapësirë më të gjerë në veprat e tij. Poeti, shkrimtari dhe artisti jetojnë në periudhën e tij kohore dhe në hapësirën shoqërore të kohës së vet. Prandaj, është e natyrshme që ata të ndikohen nga ajo hapësirë dhe nga ajo ambient ku jetojnë. Ata deri në ato masë sa janë ndikuar dhe deri në ato përmasa që është e nevojshme, pasqyrojnë këtë ndikim në veprat dhe krijimtarinë e tyre. Shumë prej fenomeneve dhe ngjarjeve shoqërore dhe kulturore të periudhave të kaluara të Iranit mund të nxjerren dhe të kuptohen drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt nga thesari i thellë i letërsisë persiane. Në fushat historike, gjeografike, ekonomike, fetare, morale, administrative dhe politike, sipas mendimit të shumë hulumtuesve dhe studiuesve, një vepër letrare nuk është vetëm një lloj e imagjinatave ose vetëm një tërësi e mendimeve dhe ideve që rrjedhin nga truri i entuziazmuar i njerëzit, por në realitet një vepër letrare është kopjimi traditave dhe zakoneve dhe normave kulturore të epokës së krijuesit të asaj vepre. Letërsia është një nektar i mbledhur nga kultura e shoqërisë dhe ka lidhje të forta me shpirtin e kohës, të asaj kohe në të cilën poeti ose krijuesi i saj ka kultivuar dhe zhvilluar mendimin, shijen dhe kulturën e tij. Në realitet, poezia konsiderohet një formë kulturës shpirtërore të shoqërisë.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Mbretëria e dinastisë Safavite ka filluar në vitin 907 Hijri Kameri, pas shumë luftrash, betejash dhe pushtimeve ushtarake të shumta që në fund rezultuan me shpalljen mbret të Shah Ismail në qytetin Tabriz. Mbretit të kësaj dinastie, pas tij, ishin 8 persona të cilët kanë sunduar për rreth 2 shekuj në Iran. Sundimi 2 shekullor i dinastisë Safavite në Iran nga vitet 1501 deri 1736 ka pasur rezultate të shumta pozitive dhe negative, të cilat e kanë shoqëruar shoqërinë iraniane gjatë kësaj periudhe. Krijimi i unitetit dhe unifikimit politik në Iran dhe formimi i një shteti të centralizuar dhe të fuqishëm në këtë vend ishin prej rezultateve pozitive të sundimit të dinastisë Safavite. Sundimi i kësaj dinastie mbretërore në Iran gjatë disa kohërave ka pasur rezultate negative dhe është shoqëruar me krijimin e vështirësive dhe problemeve të mëdha. Si pasojë këtyre kushteve krijoi një atmosferë shumë e vështirë dhe kështu vështirësoi edhe jeta e njerëzve në Iran. Periudha e jetës e Kalim Kashani ka përkuar me sundimin dhe udhëheqjen e 6 mbretërve të dinastisë Safavite. Rinia e Kalim Kashani ka përkuar me periudhën e sundimit të Sultan Muhammed Khodabande, mbreti Shah Abasi i parë dhe mbretit Shah Safi, ndërsa periudha e fëmijërisë së tij ka përkuar me periudhën e sundimit të mbretit Tahmasbi i parë dhe periudha e pleqërisë së tij ka përkuar me sundimin e mbretit Shah Abasi i dytë. Historianët periudhën e sundimit 11 vjeçar të Muhammed Khodabande e vlerësojnë si një periudhë të kaosit, destabilizimit dhe trazirave në historinë e sundimit të dinastisë Safavite. Gjatë kësaj periudhe, padrejtësia dhe dhuna ndaj popullit dhe shkelja e drejtave të qytetarëve ishin çështje të zakonshme dhe normale. Edhe pse mbreti Muhammed Khodabande pretendonte se ishte njeriu fetar dhe ndiqte devotshmërinë fetare, si dhe kishte përcaktuar rregulla dhe ligje sipas shariatit islam për popullin, mirë po ai të gjithë jetën e vetë si mbret e ka kaluar duke u dofryer dhe shfryer epshet e veta. Mbretërit e tjerë të dinastisë Safavite, të cilët kanë përkuar me jetën e poetit Kalim Kashani, në po atë mas dhe në po atë mënyrë si mbreti Muhammed Khodabande, njëkohësisht me pretendime se ishin njerëz fetar, e kanë kaluar jetën e vetë duke u dofryer e duke shfryer epshet e tyre dhe duke ushtruar padrejtësi dhe dhunë mbi popullin e vetë. Profesori Amiri Firuz Kohi, studiues dhe njohës i stilit indian të letërsisë persiane, në lidhje me këtë, shkruan: në shoqërinë Safavite, pushteti ishte në dorë të një grupi të ashtu quajtur klerikësh dhe që paraqiteshin si fetar, dhe nën petkun e fesë bënin zullum ndaj njerëzve dhe plaçkisin pasuritë e popullit. Por përveç kësaj, në shoqërinë asaj kohe sundonte në përmasa të mëdha dhe falsifikimi, varfëria dhe pabarazia. Periudha e sundimit të dinastisë Safavite ishte një periudhë në të cilën nuk i kushtoi fare vëmendje gjuhës dhe letërsisë persiane. Në këtë periudhë në Iran kishte marrë hov edhe zhvillim ripërtëritja e gjuhës dhe letërsisë arabe dhe arteve të lidhura me të. Për shkak të përhapjes së shkollës shiite islame, ishte shtuar përkushtimin e veprimtarinë në gjuhën arabe dhe në krijimin e shumë veprave në gjuhën arabe. Për shkak të politikës fetare shiite të mbretërve të dinastisë Safavite, në poezinë e kësaj periudhe është zhvilluar dukshëm zhanri i elegjisë dhe lavdërimi i familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mbretërit e dinastisë Safavite nuk i kushtonin vëmendje dhe nuk i jepnin asnjë rëndësi të madhe poetëve që krijonin poezi panegjirike. Prandaj, për këtë arsye, një grup i poetëve të dalluar të letërsisë persiane vendosën të emigrojnë në vendet fqinje dhe shumë prej tyre u bën stoli për zbukurimin e oborrit mbretëror të sultanëve të Indisë. Me politikën që sundonte në periudhën e dinastisë Safavite, poezia theu monopolin e një grupi të vogël të njerëzve, shumica e të cilve i përkiste klasës së ngritur të shoqërisë dhe u përhap dhe u zhvillua në mesin e shtresave të thjeshta të popullit. Shumica e poetëve të kësaj periudhe kryesisht kishin profesione të cilat nuk kishin lidhje aq të mëdha me poezinë dhe letërsinë. Kjo gjendje u bë shkak që gjuha letrare të humbasë rrjedhshmërinë dhe qëndrueshmërinë e vet dhe të shndërohet në një gjuhë të thjeshtë. Dhe nga aspekti përmbajtjes, gjithashtu filloi të trajtoj tematikat të cilat kuptoheshin nga publiku i vet, që ishin shtresat e thjeshta të popullit. Poetët e periudhës së dinastisë Safavite përdornin tematika, imazhe dhe imagjinime të reja dhe novatore, të cilat ishin ndryshe nga ato të letërsisë së kaluar dhe në përputhje me kriteret dhe standardet estetike të vet atyre. Disa prej letrarve, shkrimtarve dhe studiuesve mendojnë se shkaku i shfaqjes dhe zhvillimit të stilit indian të letërsisë persiane janë kushtet dhe rrethanat shoqërore dhe ekonomike të epokës së dinastisë Safavite dhe ky stil është krijuar si përgjigje ndaj nevojave të publikut të letërsisë asaj epoke për njohjen e bukurisë dhe estetikën. Një prej faktorëve të ndërlikimit dhe vështirësisë së poezisë të stilit indian është lëvizja natyrore dhe graduale e artit nga qartësia dhe kthjellësia klasike drejt ndërlikimit dhe komplikimit gjuhësor. Udhëtimi i poetëve iranian në oborret mbretërore të Indisë dhe ndikimi i tyre nga letërsia dhe shija e atij vendi gjithashtu duhet të konsiderohet si një prej faktorëve të ndryshimit të stilit të krijimtarisë së poetëve të Iranit. Në mesin e stileve të poezisë persiane, stili indian nuk ka mbështetje të fuqishme kulturore dhe pasqyrimi i simboleve etnike, mitologjike, historike dhe fetare në këtë stil është shumë i vogël. Shkak për këtë çështje është ndarja dhe largimi i kulturës së poetëve të stilit indian nga tradita kulturore dhe letrare indiane. Një prej shkaqeve të kësaj ndarje kulturore konsiderohet të jetë situata shoqërore dhe politike që sundonte mbi shoqërinë e epokës së dinastisë Safavite.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 19 deri në 30 të surës Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Tani le të dëgjojmë ajetet 19 deri në 21 të surës Rahman.
Bismillahirrahmanirrahim. Marja al-bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban.
Ai i lejoj dy detet të puqen ndërmjet vete, ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk e ka përzejnë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme për bekimet hyjnore, këto ajete u referohen bekimeve të deteve. Rreth 3/4 të sipërfaqes së tokës është mbuluar nga detet dhe oqeanet. Detet janë burimi i madh ushqimi i nevojshëm për njerëzit, duke përfshirë të gjitha llojet të kafshëve ujore dhe peshqve, dhe janë një rrugë e rëndësishme për transportin e njerëzve dhe mallrave. Gjithashtu shirat, klima, madje edhe fryrja e erave në sipërfaqen e tokës janë ndër bekimet që vijnë nga detet. Këto ajete i referohen një prej dukurive interesante në disa oqeane dhe thonë: ujrat e ëmbla dhe të kripura rrjedhin pranë njëri tjetrit, por nuk përzihen me njëri tjetrin. Sikur mes tyre të ketë një mur dhe një barrierë që e pengon njërin të tej mbushet e të shkel hapësirën e tjetrit. Një shembull i qartë i këtij fenomeni është rryma e madhe e gjirit në Oqeanin Atlantik. Në këtë rrymë detare, ujrat që revizin nga zonat afër ekuatorit janë të ngrohta dhe udhëtojnë nëpër Oqeanin Atlantik dhe arrin në brigjet e Evropës Veriore. Temperaturat e ujit të kësaj arrin 10 deri në 15 gradë dhe janë të ndryshme nga temperaturat e ujrave të tjera. Këto rrjedha të mëdha uji në dete janë më pak të përzira me ujrat përreth dhe udhëtojnë mijëra kilometra pas një penges. Nga këto ajete mësojmë se
natyra është manifestimi i fuqisë dhe mëshirës së krijuesit, dhe detet dhe oqeanet janë një nga manifestimet më të rëndësishme të fuqisë dhe mëshirës së tij. Ligjet e natyrës i nënshtrohen vullnetit të Zotit dhe nuk mbizotërojnë vullnetin e tij. Ujrat e kripura dhe të freskëta të deteve, të cilat natyrisht duhet të përzihen së bashku, rrjedhin pranë njëri tjetrit, por nuk përzihen së bashku.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetin 22 deri në 25 të surës Rahman.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Prej atyre të dyve nxirren margaritare diamant, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, dhe të ati janë anijet lundruese të ngritura lartë si kodra në det, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni.
Këto ajete i referohen dy shembujve të rolit të deteve në jetën e njeriu dhe thonë: perlat dhe koralet, të cilat kanë shumë përdorime në jetën e njeriu, nxirren nga thellësitë e deteve dhe oqeaneve. Perlat janë nga stolit më të çmuara që rriten brenda guaskave të detit, dhe që nga kohërat e lashta kanë qënë një nga mjetet e biznesit dhe tregtisë së banorve të bregdeteve. Por ndoshta mund të thuhet se roli më i rëndësishëm i deteve është se ato ofrojnë një rrugë dhe mundësi të madhe për transportin e mallrave dhe llojeve të ndryshme të transportuesve të energjisë. Kështu që anijet gjigande transportojnë miliona ton mallra nga pika më lindore e botës në pikën e saj më perëndimore. Duhet theksuar se me miliarda dollar shpenzohen për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve tokësore dhe hekurudhore, por rrugët detare nuk kushtojnë asgjë dhe janë falas në dispozicion të njerëzimit. Nga këto ajete mësojmë se
megjithse njeriu jeton në tokë, detet dhe oqeanet gjithashtu i shërbejnë njeriut dhe plotësojnë nevojat e tij të ndryshme. Detet luajnë një rol të rëndësishëm në transportin e mandrave dhe të udhëtarve, dhe që prej korave të lashta, ato kanë qenë në interes të njerëzimit si një kalim i gjerë dhe i lirë. Ata që mohojnë ekzistencën e Zotit, si munden të shpërfillin dhe të mos mirënjohin bekimet e mëdha që ai i ka dhënë njerëzimit në tokë dhe në detë?
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetet 26 deri në 30 të surës Rahman.
Kullu men alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban.
Çdo gjë që është në të, në tokë, është zhdukur, e do të mbetet vetëm Zoti yt, që është i madhëruar e i nderuar, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, ai mbetet. Ati i drejtohen me lutje, kush është në qiej e në tokë, ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja, fal mëkate, largon brengosje, i jep jetë, i jep vdekje, krijon gjendje, zhduk të tjera, e të tjerë. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
Në vijim të ajeteve të mëparshme, ky ajet i referohet jetës së shkurtër të njerëzit në tokë dhe thotë: si është e mundur që një njeri vdes dhe shkëputet nga dynjaja dhe nuk ka fuqi të mbrohet nga vdekja? Rebelohet kundër Zotit, pronarit të lavdisë dhe bukurisë, dhe i mohon bekimet e tij. Bota dhe të gjithë krijesat që jetojnë në të janë gjithmonë në ndryshim, tjetërsim dhe shkatërim, dhe ajo që ka qenë gjithmonë do të mbetet përgjithmonë. Është saktësisht Zoti. I njëjti Zot është mëshiruesi të gjithë përsosmërive dhe krijuesi i universit. Të gjitha qenjet kanë nevojë të vazhdueshme për të, dhe në gjuhën e të tashmes ata i kërkojnë atë ndihmë për nevojat e tyre, edhe pse me gjuhën e tyre nuk thon asgjë për të shkuarën, dhe madje mohojnë ekzistencën e tij. Nga këto ajete, mësojmë se
vdekja është një ligj universal që përfshin të gjitha qenjet përveç Zotit. Ne nuk duhet të mbështetemi tek askënd përveç Zotit, të cilët janë të gjithë të vdekshëm. Qenja, nga njëra anë, është manifestimi lavdisë dhe madhështisë së Zotit, dhe nga ana tjetër, është manifestimi mëshirës dhe mirësisë së Zotit ndaj krijesave. Zoti që krijoi botën nuk e la të qetë, por çështjet e botës i rregullon gjithmonë në bazë të diturisë dhe urtësisë së tij.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesin e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e Islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.